Faaliyet 24. bab. Aradan 5 gün geçken son baş ruhani Ananiya ve bazı aksakallar Tertul adlı bir ukukçinin Kaysariya şehrine gelip Pavelge karşı kabahatlarını akimnin ogüne koydular. Son Pavelni çağırdılar. Tertul onu kabahatlamak için söz aldı. Ey muhterem Felix, senin hükümdarlığında amanlık içinde yaşaymız. Halkımız için yangı kanunlar çıkarıp çok kaygırasın. Er daim ve er yerde bunu minnettarlıknen kabul etemiz. Seni çok rahatsız etmemek için merhametli olup birkaç sözümüzü dinlegenine rica etem. Biz bu adamını bela getirici dep sayamız. Mına o, Nazaretliler fırkasının başlıklarından biri olup, dünyanın bütün Yehudilerini ayakka tursata. O, Allah'ın sarayını da aram etmege tırıştı, ama biz onu tuttuk. Bu adamını sorgu etsen, biz onu nelerde kabatlağanımızını özünden bilip alırsın. Yehudiler айтылғанларының доғры олғанını білдіріп, қабаатларыны таздықладылар. Аким Павелге сөзге чықмақ үчін ишарет етті. О вақыт Павел бойле деді. Сен чоқ йыллардан берлі бұ халқны махкеме еткенің үчін мен өз ішімні еминлікнен қорчалайжам. Өзің біліп олырсың ки, мен бел букмек үчін Иерусалимге келгеніме да 12 күнден чоқ дегіл. Не сарайда, не синагогаларда, не Иерусалим шеэрінде біле, іч бір адамнен дава еткенімні, яда халқны аяққа көтергенімні олар көрмеділер. Шымды мені қабаатлағанда, іч бір шейні ізбат етіп оламайлар. Огынде шуны ачық айтмаға істейім. Олар йолға ялан дейлер, мен ісе оңа көре яшап, бабаларымызның Алласына ибадет етем. Канунга көре олган эр бир шейге ве пейгамберлернин языларында язылганларынын эпсине инанам. Бу адамларнын өзлери киби мен де Аллага умут этип, инсафлылар менен инсафсызларнын тирилтежегине инанам. Шунун үчүн Алла ве инсанларнын алдында инсафымны эр вакыт саф тутмага тырышам. Чок йыллардан берли мында олмағанымдан сон халқыма садақалар ве бақшышлар кетірмек ічін Иерусалимге қайтып келдім. Олар мені Алланың сарайында Элялланув адетіні япқанымдан сон таптылар. О ерде мен ічін не топлашу, не қалабалық бар еді. Анда тек күчік Асиядан олған бірқач еуди бар еді. Асылында шу адамлар оларның маңа қаршы бір шейі олса, сенің огыңде тұрмақ ве мені қабатламақ керек еді. Яда мында олғанлар өзлері айтсынлар, шура алдында тұрғанымда менде насыл ақсызлық таптылар. Мен оларның арасында тұрып, қатты сеснен, бүгін алдыңызда олулерінің тірілішіне инанғаным үчін үкім етілем дедім. Ихтимал, шу сөзім үчін қабаатлы сайыладырым. О вақыт Феликс, бинбашы Лисий келген сон, меселеңні чезерім деп, махкемені башқа күнге қалдырды. Феликс өзі йол аққында яқшы хабердар еді. Павелні юзбашының қолына беріп, қап алсын, лякін біраз еңгіллік берілсін, оңа қызмет етмеге істеген достларына іч бір қаршылық көстерілмесін деп бұйырды. Бірқач күнден соң Феликс өзінің еуди олған апайы Друсилланен берабер келді. Павелні чағыртып, оның Иса Месіхке иман етіп аққында айтқанını динлей башлады. Павел инсафлық, өзіні тұтып ве келеджік ахирет күні аққында айтқанда, Феликс қорқып, «Енді кет, вақыт тапқанымда сені кені чағырырым» деді. Айны заманда Павел оңа пара берер деген үмітте оны сық-сық чағыртып субетлеше еді. Екі йылдан соң Феликсінің еріне Порки Фест келді. Еудилердің мераметіні қазанмақ үчін Феликс Павелны капалы калдыра эди.